Viņš bija pierakstīts viena ļoti populāra Latvijā sociālajā tīklā, kas piedāvā savā internetu vietnē spēlēt tiešsaistē spēli, kur var iesaistīties visādas dzīves situācijas, attīstīt savu varonī un attiecīgi arī pirkt visādas mantiņās. Un šis vīrietis, uzsakot sarakstu ar mazgadīgiem meitenēm, piedāvā viņiem veikt seksuālā raksturās darbības, izgatavot savu skailu foto, nosūtīt viņam, kā arī tikties ar viņu, lai stāties dzīvumā attiecības un apmaiņā. Viņš piedāvā viņiem uzdāvināt VIP statusu tajā spēlē. Viņš bija ļoti aktīvs, un mēs noskaidrojam, ka pašu laiku viņš uzrakstīja vairāk nekā 100 meitenēm. Lielākā daļa meituņu noraidīja viņu piedāvājumu, bet, diemžēl, bija arī tādas meitenes, kas nevarēja kritiski to izvērtēt un iekritā viņa lamatas. Un tādas bija 6 meitenes, visjaunākā bija 8 gadi, vecākā bija 13 gadi. Viņi piekrita viņa piedāvājumam, izgatavoja kailbildes, par laimi neviena ar viņu netikas klātienē. Mēs šo vīrieti aizturējam,